Nah, harapannya memang nanti ya yang muda-muda ini jangan sampai pelengkap aja,
Ya.
atau artis ini pun jangan sampai dia hanya jadi pelengkap gitu loh. Karena oh setelah dia terpilih ya udah diem gitu. Nggak bisa.
Itu ya
Justru
nggak seru itu.
ketika dia terpilih, kita pasti mengharapkan kerja-kerja dia gitu. Dan
Ya.
misalkan dia punya inisiatif gitu ya untuk mengajukan undang-undang tertentu, itu bagus banget sih.
Ada satu partai nih, kayak disebutnya kan partai artis nasional ya, isinya artis semua, isinya artis
Nggak
semua
semua sih,
soalnya.
Mayoritas, lumayan banyak.
Berarti kan sebenarnya mereka menganggap bahwa oh artis publik kenal gitu kan, mungkin saja perolehan suara akan ngekor juga seiring dengan popularitasnya mereka sesuai dengan yang dikenal gitu loh.
Realita lapangan butuh uang besar gitu ya, bahkan kadang-kadang ada yang sampai cawe-cawe. Nah, itulah mungkin yang jadi awalnya kenapa sampai ada yang stres-stres di situ mungkin ya. Mungkin karena dia melihat ini potensinya besar, mungkin yang di politik yang bisa balik modal, dia ngincer balik modal di situ, akhirnya dia rela ngutang segala macam dan akhirnya nggak kepilih atau gimana.
Koneksi. Konten ekonomi seksi.
Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap Cuap Cuan. Seperti biasa, hari ini ada koneksi konten
ekonomi
seksi.
Wes. Bareng Maria dan bapak-bapak ini ya. Maria Katarina di sini, kemudian ada Bang Iqbal, Managing Editor CNBC Indonesia, dan juga ada Aulia Akbar, Financial Expert CNBC Indonesia. Oke, gengs, kita lagi ngomongin yang masih berbau-bau soal pemilu kemarin sih, tapi kemudian
masih anget
dan makin tambah seru gitu karena ngelihat kemarin itu gue sempat scroll di medsos ada beberapa jajaran nama-nama artis yang katanya bakalan di menuju ke Senayan gitu ya, diprediksi. Kemarin yang pertama kali pas di hari pencoblosan, Komeng bikin heboh sejagat maya gitu ya.
Benar.
Terus kemudian muncul lagi nama-nama lama, ada nama-nama lama yang memang sudah terpilih beberapa kali. Kemudian ada nama-nama baru juga. Ternyata sih surprisingly yang muda-muda juga ternyata diprediksi akan masuk ke Senayan gitu. Oke, akan seperti apa sih nanti gegap gempitanya anggota Dewan Perwakilan Rakyat? Tapi kan kalau kita bilang fenomena ya Bang Iqbal, ini mah bukan fenomena ya. Karena kayak udah 15-20 tahun yang lalu udah banyak sebenarnya ya artis. Tapi sebenarnya ini apa sih kalau yang lo lihat, emang artisnya mau geser atau mau mencoba peruntungan baru atau mencari experience baru atau seperti apa sih yang kalau lihat?
Sebenarnya sih nggak ada faktor tunggal ya pada akhirnya. Maksudnya kalau kita tanya ke masing-masing gitu ya, masing-masing itu punya mimpi sendiri-sendiri gitu kan. Dan mereka memang punya hak juga sebagai manusia gitu. Kita nggak bisa bilang, oh mereka artis, oh mereka, ya kalau kita ke DPR pun kan atlet, mantan atlet pun juga ada gitu kan. Mantan ya presenter televisi.
Betul,
ada
jurnalis
juga
banyak.
Jurnalis juga ada.
Tapi
beberapa.
Tapi partai gitu. Melirik mereka-mereka ini pasti bukan tanpa alasan dong.
Pasti
benar
awalnya
sih?
Kan karena popularitas kan. Tapi popularitas ini bukan rumus utama ya, Maria ya. Jadi mungkin kalau iseng gitu ya ngecek di info pemilu gitu ya, ya kayak nama-nama model katakan misalkan Coki Sitohang lah, siapa sih nggak kenal Bang Coki gitu kan, tapi kalau dicek perolehan suaranya berapa gitu, kalah gitu. Jadi memang nggak jaminan juga bahwa oh dia tenar segala macem, kemudian dia akan mendapatkan namanya likability, setelah itu dia dapat electability gitu. Itu masih tahapan yang panjang gitu. Jadi kalau misalkan artis langsung terjun gitu belum tentu. Mereka tetap harus turun. Mereka harus tetap, kalau bahasanya Pak Jokowi, belusukan. Itu nggak bisa, Maria. Popularitas itu satu hal, tapi untuk dikonversi jadi suara belum tentu.
Jadi
belum tentu.
Jadi tetap mereka harus terjun langsung.
Betul.
Lihat permasalahan yang ada.
Kalau
dari side-nya partai gimana, Bang? Kan partai kan ada satu partai nih, kayak disebutnya kan partai artis nasional ya, isinya artis semua, isinya artis
nggak
semua,
semua sih, mayoritas, lumayan banyak.
Berarti kan sebenarnya mereka menganggap bahwa oh artis publik kenal gitu kan, mungkin saja perolehan suara akan ngekor juga seiring dengan popularitasnya mereka sesuai dengan yang dikenal gitu.
Bener. Tapi ternyata nggak juga gitu. Misalkan contoh di PAN ya, di PAN kan ada Uya Kuya. Kemarin kalau dicek, Uya Kuya ini salah satu yang tinggi juga tuh di Jakarta Pusat Selatan gitu ya. Yang kata orang dapil neraka gitu ya. Tapi Uya Kuya itu selain dia programnya banyak banget sih, lupa deh dulu apa sih di TV, banyak lah Uya Kuya nih, umurnya juga udah 45-an ke atas gitu ya, udah hitungannya udah artis senior. Tapi dia tuh punya lembaga semacam bantuan gitu ya, untuk membantu kalau nggak salah tuh dia pernah cerita memulangkan TKI, macam-macam gitu. Ya.
Jadi TKI dan TKW.
Mereka tuh atau misalkan apa namanya Oneng gitu ya, Mbak Rike gitu. Oh, Mbak Rike itu di kalangan buruh itu sangat-sangat terkenal gitu loh. Jadi sebelum mereka dikenal sebagai artis, mereka tuh seseorang juga gitu loh maksudnya. Dan mereka udah melakukan banyak hal. Cuma mungkin mereka merasa kalau kita nggak masuk ke parlemen minimal atau jadi kepala daerah ini agak susah gitu loh. Termasuk misalkan Once misalkan di Jakarta Selatan ya. Seniman kan pasti isunya nggak jauh dari royalti lagi, karya, hak cipta, dan seterusnya. Itu isu-isu lama yang mungkin menurut mereka ini kok nggak beres-beres gitu ya. Apa perlu gue yang masuk nih gitu kan. Mungkin nanti ketika mereka masuk juga, oh ternyata rumit juga gitu. Makanya kayak Anang kan juga setelah satu periode bersama PAN, dia juga periode yang kemarin dia nggak maju.
Iya.
Susah juga. Sekarang dia maju
sekarang
lagi.
Sekarang maju lagi kan.
Di PDIP. Tapi saya belum cek ya angkanya. Tapi most likely nggak kepilih sih. Karena di Kabupaten Bogor deh. Agak berat di situ.
Oke. Ini dinamika yang terjadi ya. Berarti ya sebenarnya sih kalau dibilang anggota dewan kita sih memang harusnya variatif ya.
Betul.
Ya nggak sih? Ya, jadi dari jurnalis ada, dari apa namanya artis ada, dari public figure lainnya gitu ya, yang dikenal masyarakat akademisi itu juga
ya,
dokter gitu ya, itu mah seharusnya memang sevariasi itu gitu ya. Cuman fenomena pergeseran ini tuh memang membuat sebuah apa ya, kayak semacam ini kayak new profesi ataukah kayak apa ya, karena banyak banget kalau dulu Pitaloka mencalonkan justru waktu pas dia lagi di peak-peaknya terkenal sebagai Oneng.
Betul.
Jadi orang siapa sih yang nggak kenal dan nggak nonton Bajaj Bajuri waktu itu ya kan ya, begitu dia langsung nyalek udah kayak gampang gitu. Sementara kalau kita lihat dari kasusnya Komeng, balihonya aja bahkan dia nggak pasang, tapi orang dibikin shock gara-gara ada fotonya dia gitu di situ dan ternyata jumlah votersnya juga lumayan banyak gitu ya. Ini apa sih yang lo lihat, karena memang pergeseran terhadap satu jenis profesi sehingga ya masuk ke dunia politik nih profesi baru gitu loh.
Ya sebetulnya kalau bisa dibilang politisi profesi ya profesi gitu. Cuman kan balik lagi ini kan ada unsur pengabdian gitu, sama kayak kita ngelihat ini mungkin ya, ngelihat pemuka agama gitu ya. Profesi nggak kayak gitu, ceramah mungkin dia dibayar 50 juta gitu ya. Ya somehow ini profesi, tapi ada unsur pengabdian di sini. Seharusnya ini yang dipandang sebagai pengabdian. Profesi dia mungkin bisa dari karirnya gitu ya, mungkin ya itu tadi, ada mungkin ada news anchor, ada dokter, ada mungkin pengacara, itu profesi yang memang tujuannya untuk cari cuan gitu. Kalau di politik ini kan kita nggak, kayak kurang etis gitu ya. Memang ada gajinya, memang ada tunjangannya, tapi kan etis, ini kan bentuknya pengabdian gitu ya sebetulnya. Jadi kurang gimana ya gitu ya, kalau bisa kita anggap sebagai profesi yang memang
bukan profesi dan bukan karir sebenarnya. Harusnya berarti udah selesai dong.
Harusnya sudah selesai, sudah financial freedom harusnya orang yang sudah masuk.
Oh serius, harus wow.
Idealnya.
Idealnya ya. Lo udah financial freedom. Tapi kalau dilihat dari permodalan ya, mereka harusnya cukup besar ya, punya modal nggak sih? Karena kan dilihat katanya kemarin waktu ngobrol-ngobrol lah sekilas beberapa TV juga sih, CNBC Indonesia TV juga sempat ngundang beberapa caleg-caleg artis, wawancara caleg-caleg artis. 1 miliar aja lebih loh. Berarti kan secara permodalan dan ongkosnya gitu, kalau lo katakan bahwa ini bukan sebuah profesi dan pengadilan, ongkosnya gede banget sebenarnya untuk melenggang ke Senayan.
Ya sebetulnya kalau kemarin lah ya, belum lama ini kan ada yang cerita tuh salah satu artis tuh, dia bilang katanya ya modalnya mungkin nggak sampai M lah, nggak sampai T juga gitu ya. Cuman kalau ditanya
M lah pasti, kalau T mah kayaknya.
Katanya nggak.
M nggak nyampe.
Katanya nggak nyampe. Itu katanya bukan punyanya mereka, punya dia pribadi gitu ya. Jadi mungkin ada orang-orang lain yang mungkin
ada sponsor ya.
Ada sponsor lah dalam tanda kutip gitu, atau mungkin ya masyarakat kayak crowdfunding gitu. Saya jual gagasan lah di sinilah. Ya itu akan kepake juga untuk dia punya belusukan gitu. Kadang-kadang kalau misalnya ketemu sama warga, gimana Pak, tolonglah ini saya sakit gitu, masa ya nggak di ini gitu. Kadang-kadang untuk yang seperti itu gitu kan. Dan memang ya kalau menurut saya sih nggak ini ya, nggak heran gitu kalau emang sampai ada yang tembus MM-an gitu Pak Iqbal. Karena baliho segala macam, itu kan ada ongkos cetaknya, ongkos masangnya gitu ya. Mungkin beberapa persen tembus segitu, tapi ada juga mungkin yang yeah, hemat lah.
Tapi menurut gue nembus sih, karena kan pada saat pemilihan dia harus bayar saksi yes, juga di sejumlah titik TPS juga banyak gitu untuk harus ngejagain suaranya. Iya kan, kayaknya lumayan deh tembus ya. Gue juga punya teman-teman yang tadinya mau melenggang ke sana gitu ya, dan lumayan besar juga gitu ternyata pengeluarannya dari sisi permodalannya. Tapi Bang Iqbal, yang lo mungkin perhatikan si caleg-caleg artis ini di masa dulu ketika rame sampai sekarang pun juga lumayan banyak gitu yang akhirnya terjun ke politik, lumayan cukup punya prestasi nggak sih gitu? Artinya minimal di dapilnya mereka deh, mereka lakuin sesuatu.
Kalau yang gue lihat sebenarnya gini, balik lagi ke tugas DPR RI ya. DPR RI ini kan punya fungsi legislasi, pengawasan dan seterusnya gitu ya. Sebenarnya sih kalau dari beberapa artis yang sudah jadi nih, yang udah jadi gitu ya, sebenarnya beberapa memang kalau di rapat juga terbilang vokal gitu ya. Jadi mereka menyuarakan kepentingan daerah pemilihannya. Misalkan
pagi sekarang mereka lagi meeting, terus mereka rekam juga, mereka live IG juga gitu.
Misalkan Primus Justisio lah.
Iya.
Mas Primus kan dia di dapil Bogor ya, Kabupaten Bogor. Gue kebetulan dapilnya di situ.
Oh, di situ ya?
Iya, dan dia waktu rapat itu beberapa kali memang menyuarakan keluhan terkait dapilnya dia. Walaupun sih sebenarnya dia itu posisinya di Komisi 11 sebenarnya, yang bidangnya keuangan gitu kan. Sebenarnya agak jauh sih, tapi dia menyampaikan ke kadang-kadang tuh yang gue inget tuh ke Menteri Keuangan gitu-gitu ya.
Kalau posisi penempatan tuh sebenarnya
itu
tergantung.
Itu prerogatif partai sih.
Oh, jadi tapi, dia ya, kalau nggak punya basic atau apa ya, ya udahlah ya kayak.
Tapi most likely
learning by doing
gitu ya. Diterjunkan,
ditempatkan
di komisi yang sesuai sama background sih. Jadi misalkan kalau artis sih mayoritas pasti di 10 karena itu kan mitranya Kemendikbud, Parekraf gitu-gitu kan. Itu pasti. Makanya kebanyakan kalau mantan artis gitu ya, mantan pragawati, mantan apa, mantan model itu pasti di situ gitu loh. Tapi kalau yang lain mungkin karena udah sekolah gitu ya, ada pendidikan lanjutan gitu ya, itu biasanya mereka ditempatkan di tempat yang memang ya kayak misalkan Rike Diapitaloka juga seingat saya sempat di Komisi 9 yang membawahi tenaga kerja alias buruh gitu. Jadi memang partai pun juga kan akan menempatkan dengan kapasitasnya mereka juga gitu. Dan jangan dikira mereka kosongan juga ya, maksudnya beberapa kan punya background pendidikan yang oke kan sebenarnya. Misalkan sarjana hukum atau bahkan beberapa udah doktor gitu.
Kalau Teh Rike mah udah.
Jadi beberapa itu ya mungkin saya baru ingat Mbak Nurul Arifin kan di Komisi 1 DPR Golkar gitu ya. Dan partai pun menurut saya punya peran juga. Misalkan Mbak Krisdayanti lah di Komisi 9 gitu kan. Ya Mbak KD kan sebagai orang penyanyi terkenal banget ya, siapa yang gak kenal kan, tapi
gitu
begitu
loh.
Dia masuk ke PDI Perjuangan ya dia harus ikut sekolah partai, bagaimana memahami anggaran dan seterusnya. Dan mungkin gak semua, saya gak tahu ya apakah semua partai itu sekolahnya sebagus itu gitu, tapi kalau di PDIP pematerinya menteri langsung gitu.
Dulu ada juga
pematerinya langsung menteri gitu loh, jadi Ibu Sri Mulyani ngasih materi soal APBN. Jadi bisa ya. Ini kan bagian dari meningkatkan kapasitas caleg-caleg juga gitu kan. Dan itu berapa kali live di, saya lihat di PDIP juga live. Partai lain saya rasa juga beberapa juga melakukan itu. Jadi biar nggak kosong banget Mbak Maria.
Iya sih.
Mereka melenggang gitu kan, tiba-tiba kepilih tapi di DPR AO-AO rapat juga.
Kalau soal permodalan tadi, kalau dibilang harus financial freedom tadi kata Akbar kan ya. Kalau lo ngelihatnya partai ikut contribute nggak sih sebenarnya? Ada nggak sih permodalan dari partai?
Sejauh ini tuh nggak ada ya. Malah kan mungkin ada 1-2 partai. Misalkan Nasdem bilang mereka tanpa mahar dan seterusnya gitu ya. Tapi kan realita lapangan berat juga. Ya. Kayak misalkan memelihara tim medsos sendiri deh.
Ya,
itu pasti kalian kalau lihat kan tim medsos ini kan juga pasti digaji kan. Itu minimal loh. Belum sopir, belum tim di daerah, tim dapil. Itu kan beberapa
personal
teman.
Iya,
teman kita juga kan ada yang kerja sebagai timnya anggota DPR gitu. Itu kadang anggaran dari DPR itu kayak cuman buat 5 orang gitu ya. Sementara kebutuhan dia tuh kadang sampai 15-20 gitu. Itu untuk yang di Jakarta bahkan sama yang di daerah gitu loh. Jadi memang apa ya, keluar uangnya banyak. Makanya kalau Bang Aulia Akbar bilang harus financial freedom ya,
bener
sepakat.
Ya
sepakat, bukan cuma financial freedom, itu udah harus kaya banget. Karena gak bisa, kalau enggak dia akan ngegarong. Ujung-ujungnya dia pasti akan main cawe-cawe APBN. misalkan di dirjen ini, dirjen itu, BUMN ini, BUMN itu, itu pasti begitu. Ngeri. Tapi kalau udah yang financial freedom, kaya banget, gue tuh nggak pusing. Mau keluar berapa duit pun, wah, ayo, gue punya duitnya gitu kan.
Pengabdian ya.
Kalau mungkin mereka ngerasa sebagai artis, apa namanya, kalau artis kan ininya susah ya, apa namanya, mereka ngebantu orang mungkin nggak bisa banyak kan.
Ya.
Tapi kan kalau misalkan mereka jadi wakil rakyat, mereka bisa katakanlah nyolek kementerian, lembaga gitu ya untuk bantu ini pasti oke itu.
Kebantu kemarin rakyatnya. Waktu gue buka kertas suara ada banyak nama artis-artis, tapi gue nggak ketemu satupun loh. Maksudnya mereka tuh nggak ada yang terturun langsung ketemu gitu mungkin, ke tempat gue.
Ya mungkin Mbak Maria lagi di kantor kali.
Aduh, kan kata tetangga gue nggak ada tuh, padahal namanya lumayan banyak loh nama artis-artis. Nah, yang lo lihat gimana sih maintaining profesi politik dengan balancing finansial itu? Maksudnya kayak karena gini, ketika mereka itu udah terpilih, ternyata nyalonin lagi kok di periode selanjutnya. Hampir rata-rata loh. Misalnya kayak udah nih kepilih, rata-rata, masuk nih Senayan. Mereka akan berusaha dengan sekuat tenaga mempertahankan Desi Ratnasari itu gitu. Udah berapa berkali-kali. Iya, berkali-kali. Dede Yusuf pun juga sama. Terike Diapitaloka juga berkali-kali. Sama udah berkali-kali. Eko Patrio juga sama. Kris Dayanti mungkin udah dua periode ini, dua kali sama yang ini. Nah, sebelumnya yang lain-lain bahkan udah 3-4 periode, itu kan berarti 20 tahun loh. Kayak gimana sih mungkin untuk mereka yang memang pengen bergeser ke politik, apakah memang benar-benar harus sudah siap meninggalkan profesi lama gitu? Apapun itu ya, soalnya teman-teman kita wartawan juga banyak kok yang mau ikut kan. Apakah setelah kontestasi politik tidak berhasil itu
balik lagi?
Iya, opsinya akan seperti apa gitu?
Ya, actually gini, ketika kita mau ke politik gitu kan harus dipisahkan dulu gitu ya anggaran kita gitu, keuangan pribadi, keuangan politik gitu ya.
Nah, kalau mau ke politik harus disiapin itu ya?
Itu yang jadi kayak dana-dana kampanye dan lain sebagainya. Jadi itu memang tidak tercampur gitu dengan pribadi, dengan bisnisnya dia. Nah, untuk sumber cuannya yang menurut saya sebetulnya ya itu sudah yang apa, yang pribadi sama yang bisnisnya dia, atau kalau memang dia punya karir gitu. Yeah. Jadi memang ketika tadi ya, kalau kata Bang Iqbal tadi ya, kan memang realita lapangan butuh uang besar gitu ya. Bahkan kadang-kadang ada yang sampai cawe-cawe. Nah, itulah mungkin yang jadi awalnya kenapa sampai ada yang stres-stres di situ mungkin ya. Mungkin karena dia melihat ini potensinya besar, mungkin yang di politik yang bisa balik modal, dia ngincer balik modal di situ, akhirnya dia rela ngutang segala macam dan akhirnya nggak kepilih atau gimana. Dan tabungan habis, beban finansial bertambah, ya sudah stres lah yang ada lah seperti itu ya. Apa post election stress disorder gitu ya kalau kita baca.
Tapi waktu itu kan juga sempat ada kasus ketika dia udah jual semuanya, awam gitu ya, masyarakat awam udah pengen naik ke politik. Nah, itu kayak gimana sih kalau memang kita, kalau dibilang gue pengen berkontribusi buat negeri, makanya gue mau nyalek nih gitu ya. Seperti apa nih harus kesiapan mental dan finansial yang harus dibalance kan? Karena kan bisa aja zero sum nih, bisa kepilih, bisa enggak gitu. Bisa.
Nah, sebenarnya kalau kita bicara masalah kayak zero sum kayak gitu tuh kan kayak kesannya kayak game banget, kayak kita berjudi gitu di sini. Seharusnya kita nggak memandang itu sebagai berjudi kalau itu adalah pengabdian gitu kan? Idealnya begitu gitu kan. Jadi memang ketika ini kita kalah ya sudah, itu uang beasiswa Anda gitu kan.
Belajar
dari bedu saya yang itu kemarin. Itu sebagai beasiswa
belajar
gitu. Kalau dia nggak ini nggak apa, tiba-tiba kalah ya sudah, anggaplah itu sebagai uang untuk yang kita bayarkan untuk kita belajar jadi wakil rakyat tuh seperti apa gitu, belajar dari kampanye, proses-prosesnya seperti apa gitu, memahami kontestasinya ini, dan memang tidak murah dan tidak mudah gitu kan pasti ya di situ. Jadi kalau memang orang yang sudah financial freedom, nah budget ini sudah dialokasikan, let's say dia sudah hilang sini ya sudah.
Ya.
Kita kembali lagi ke profesi awal ya,
betul,
di situ ya.
Betul, betul.
Harusnya seperti itu, bukan malah jadi apa ya? Ya tekanan stres wajar, cuman kalau sampai berkelanjutan kan berarti kan tuh ada yang salah dari kondisi, dari keuangannya, betul, dia sendiri. Betul. Keuangan nggak sehat, mental juga jadi nggak sehat, bubar sudah jadinya. Gitu.
Menarik
sih ini kalau kita bicara mengenai finansial dan kantongnya. Nah, sekarang harapan dengan hadirnya sosok-sosok baru nih, Bang Iqbal, karena kan memang kayaknya ya kalau misal jadi kan, kalau 02 saat ini masih unggul ya, kita pasti akan punya wakil presiden yang juga muda gitu, betul, ya, betul. Under 40 gitu, dan ini pertama kali juga di Indonesia, dan caleg-caleg muda juga kemarin banyak banget gitu ya, dan banyak juga ternyata yang akan melenggang ke Senayan benar. Gitu, yang harus menjadi titik dan fokus perhatian mereka tuh seperti apa sih agar perannya itu ya benar-benar udah bisa jadi corong-corongnya rakyat ya. Gitu.
Ya sebenarnya kalau kita berharap anggota DPR kita itu vokal ya, jadi vokal itu dalam artian dia menyuarakan apa isu anak muda misalkan. Tadi kalau kita bicara anak muda gitu ya. Karena isu anak muda kan sebenarnya simpel Pak. Sebenarnya nggak jauh-jauh dari lapangan kerja. Itu lagi lapangan kerja. Mungkin sekarang nambah mental health atau mental apa health. Gitu.
Aduh, ya,
segala macam gitu ya. Jadi kita perlu caleg-caleg yang apa namanya anggota DPR nantinya yang relate juga dengan isu-isu itu gitu. Nah lebih enak sebenarnya ya kalau forum yang sering dipakai kan paripurna ya. Karena paripurna kan live di TV, semuanya pasti nonton gitu ya. Jadi beberapa partai pasti dia menggunakan mimbar itu untuk menyuarakan misalkan menolak kenaikan BBM atau apa gitu ya. Nah harapannya memang nanti ya yang muda-muda ini jangan sampai pelengkap aja. Atau artis ini pun jangan sampai dia hanya jadi pelengkap gitu loh. Karena oh setelah dia terpilih ya udah diem gitu. Gak bisa. Justru ketika dia terpilih, kita pasti mengharapkan kerja-kerja dia gitu. Dan misalkan dia punya inisiatif gitu ya untuk mengajukan undang-undang tertentu itu bagus banget sih. Karena ya tugas DPR ya itu memang itu, membuat legislasi kan sebenarnya gitu. Dan dibahas dengan pemerintah gitu. Cuman kadang-kadang kan yang kalau kita lihat legislasinya mungkin ya mungkin yang diajukan nggak berkualitas akhirnya ditolak gitu kan. Atau misalnya ini nggak ada sponsornya nih, siapa yang mau ngedorong nih misalkan soal hak cipta atau apa mau diperbaruin lagi atau seperti apa kita nggak tahu kan karena isu misalkan untuk musisi ya ini kan Teh Meli juga insya Allah kalau saya cek suaranya juga mungkin bisa masuk kan Teh Meli Once ini kan mungkin Dani saya nggak tahu masuk apa enggak ya kayaknya bisa jadi masuk tapi dia selisihnya sama Bupati Sidoarjo agak lumayan gitu jadi ya katakanlah Dani masuk juga gitu kan itu kita sebenarnya kan ini artis-artis senior yang punya nama besar semua gitu ya. Katakan Mbak Kade juga lolos lagi gitu ya. Kita berharap mereka bisa nge-push aturan-aturan yang paling tidak untuk kalangan mereka sendiri lah. Misalkan seniman gitu. Atau budayawan yang mohon maaf kadang-kadang kalau budayawan di daerah kan juga hidupnya susah ya. Kalau misalkan kita jangan ngeliat artis-artis yang tenar doang nih. Tapi yang seniman yang keliling gitu kan. Atau misalkan di keraton apa sorry yang di apa keliling-keliling yang Betawi ini kan juga ada gitu ya. Harapannya memang mereka memperjuangkan itu gitu loh. Jadi relate juga kan. Oh konkret lah dan itu menurut saya sih gak terlalu sulit sih. Harusnya dengan popularitas mereka, mereka punya push factor juga kan. Istilahnya kalau mereka teriak, istilahnya di medsosnya aja pasti rame gitu kan.
Benar-benar.
Masyarakat makanya pasti dukung juga.
Apalagi sekarang the power of medsos juga banget, ya. Mungkin salah satu yang dicari dari caleg-caleg artis ini juga linknya mereka yang cukup luas ya. Gitu yang bisa menjembatani berbagai macam hal gitu. Mungkin persoalan yang dihadapi negara. Oh gue kenal ini, gue kenal itu gitu ya. Link-link itu yang dimiliki oleh para caleg artis ini. Dan sebenarnya kalau dibilang gak contribute ya gak mungkin. Buktinya beberapa kali pemilihan pun ada beberapa kali juga yang terpilih berarti lagi. Kan.
Nurul Arifin tuh berapa kali.
Nah makanya.
Desi Ratnasari bener tadi tuh.
Beberapa kali
dan
itu
mereka
kayaknya
akhirnya kan jadi food getter buat partai.
Ya,
makanya kenapa mungkin alasannya kok dicalonin terus? Menang terus.
Ya, menang terus gitu.
Dan suaranya puluhan ribu, ratusan ribu terus ya partai juga kan enggak mau rugi kan punya wakil satu gitu. Nanti endingnya kan partai bisa menggunakan kursi ini kan buat bergen juga kan. Itu punya berapa kursi nih? Sekian kursi gitu loh. Jadi untuk meloloskan undang-undang atau setuju atau tidak dengan program pemerintah gitu kan. Ya kalau partai makin banyak kursi kan dia makin baik gitu ya. Tommy Kurniawan tuh juga udah berapa kali itu di dapil Bogor itu. Saya pikir luar biasa tuh Tommy Kurniawan.
Kayaknya banyak ya dapil lo ya. Banyak artis deh kayaknya.
Lumayan.
Lumayan banyak
Jihan ya. Juga di dapil ente kan Pak ya.
Siapa tuh Pak?
Jihan Fahira tuh.
Jihan Fahira DPD.
DPD ya.
Jawa Barat. Nah ini kemungkinan sama Komeng nih.
Iya itu dia.
Jihan saya lihat mungkin kalau nggak salah nomor 3 ya.
Iya Komeng yang melejit sih.
Iya itu melejit.
Komeng ya udah
MVP ya. Most valuable player.
Tapi yang jelas kita happy sih sebenarnya ada corong masyarakat yang dikenal mungkin oleh masyarakatnya sendiri. Walaupun tidak kenal secara langsung tetapi mereka tahu bahwa wakil-wakilnya mereka ini orang-orang dan sosok-sosok yang mereka kenal gitu ya di profesi sebelumnya. Makanya begitu kemudian bertransformasi menjadi profesi baru sebagai wakil rakyat ya berperanlah sebagai wakil rakyat gitu ya mendengarkan aspirasi dan juga keinginan dari rakyat gitu ya. Urusan finansial harusnya udah selesai. Ini kalau kata Mas Akbar sih kayak gitu sih ya. Benar-benar bisa jadi contoh bersama dan mungkin bisa aja Sobat Cuan besok di periode selanjutnya mau nyalek. Lo mau nyalek mungkin nyalek untuk dapil Jati Bening ya. Kita tunggu saja ya nanti ya. Thank you banget ya Sobat Cuan udah dengerin Koneksi hari ini. Serba-serbi artis yang nyalek. Nanti kita akan bahas tema-tema menarik lainnya. Jangan lupa udah dengerin konten-konten kita di aplikasi Google Podcast, Spotify, Anchor, dan follow akun Instagram kita di @cuap_cuan, dan subscribe YouTube channel kita di cuap-cuap cuan. Like, share, dan juga komen. Maria pamit.
Ya, Iqbal pamit.
Akbar pamit.
Bye-bye.